Делгов повика на генерален штрајк, кој како што се послучува и покрај филмните притисоци сепак се реализира. Оваа саботна емисија анализираме кои се причините да се позачестените протести во Македонија. Има повеќе причини за ова будење на различните групи во општеството, смета аналитичарот Арсим Зеколи, кој додава и дека ерупцијата на незадоволство допрва ќе се случала.
Сите овие протести сепак би ги нарекол така планински и мали поточиња кои полека ќе се слеат во една незапирлива река или пујца кои ги потопи општеството. Економските и социалните причини се сосема јасни и видливи за секого, почнувајќи од неработеноста, немаштицата, сиромаштијата, неравноправноста. Се повеќе луѓе не гледаат причина и немаат мотив да молчат пред катастрофалната состојба, бидејќи знаат дека тоа молчење веќе нема да биде набедувано од страна на власта. Едноставно нема пари за толку масовно купување на послушноста преку корумпирање на незадоволните.
Вели Зеколи, тој смета и дека ваквата ситуација предизвикувала власта на ригидни реакции, сеење страф и закани, што како што додава, само повеќе иритира јавноста.
Но има еден друг момент кој е многу битен, а тоа е крајот и крахот на так наречените големи или високи политики со кои до сега се замајуваше јавноста. Почнувајќи од спорот со името, борбата за спасување на идентитетот, интеграциите во ЕУ, НАТО, рамковниот договор, јазични символни права и слични теми. Обичниот граѓанин веќе нема интерес и нема трпение за тие теми и поради тешкиот живот со кој се соочува, ја присилува власта да ја врати политиката на прашања кои се од животно значаја за поединецот.
Вели Зеколи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Прв протест на кој дотогаш зачмената јавност се подразбуди беше студентскиот кој се одржа кон средината на ноември. Студентите кои предходно молче или колебливо и тивко зборува за лошите услови во домовите, корупцијата во образованието и другите проблеми со кои се соочуваат, на улиците покажаа бројност и одлучност. Владимир Делов од студентскиот пленум, неформална група што ги организира протестите, смета дека се почести од граѓански револт е резултат на презаситеност.
Во моментот на изготвувањето на самите закони постои една насочност, односно владата ги наметнува законите без никакво консултирање или без никаков постојан диалог со луѓето кои што ги засегаат законите. Тоа нормално доведува до бунт, до револт кај луѓето. Друга страна, студентските протести го скршија мразот, мислам направиот преседан после долги години да не се случуваат контрапротести, да протестите бидат ненасилно мирни, воедно да се обидуваат да воспостават диалог со владата, тоа создаде реакција кај другите групи кои што сметаат дека